Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beri remisi kepada 159.557 narapidana dan anak binaan Muslim. Presiden Palestina Mahmud Abbas minta Idul Fitri dirayakan hanya pada ritual keagamaan. Bersama saya Borgias Jaman, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli memberikan remisi khusus bagi narapidana dan pengurangan masa pidana atau PMP khusus bagi 159.557 orang dan anak binaan beragama Islam pada masa Idul Fitri 2024. Yasona Lauli dalam keterangannya Selasa mengungkapkan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai hadiah kepada narapidana dan anak binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yasona berharap pemberian remisi dan PMP tersebut dapat dijadikan semangat dan tekad bagi narapidana dan anak binaan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat. Berita selanjutnya. Pemerintah sedang menyusun strategi untuk mengantisipasi adanya potensi kepadatan kendaraan di jalur arteri Pantai Utara atau Pantura pada arus balik setelah Idul Fitri 2024. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan keterangan di Cirebon, Jawa Barat Selasa, dikutip Antara. Untuk mempersiapkan strategi itu, Menteri Perhubungan melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik, khususnya dari Cirebon hingga Karawang, guna melihat situasi terkini terkait arus lalu lintas pada H-1 Lebaran. Menurut Budi Karya, dalam tinjauan tersebut akan dikumpulkan informasi terkait dampak dari penerapan sistem one way di ruas tol terhadap kondisi pergerakan kendaraan di jalur arteri. Kemudian, hasil tinjauan itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan langkah antisipasi pada arus balik Lebaran nanti. Berita selanjutnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono, mengatakan ia akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan pada Juli 2024 apabila air minum sudah terdistribusi. Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai melaksanakan salat Id di Kementerian PUPR Jakarta Rabu. Menteri Basuki berencana mengunjungi kembali IKN usai libur Lebaran untuk meninjau perkembangan pembangunan. Peninjauan ini dilakukannya sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo. Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN membangun 2 instalasi pengolahan air minum atau IPA untuk memasok air minum ke IKN. Menteri Basuki akan memastikan pasokan air di IKN aman sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor di ibu kota baru Indonesia itu. Berita terakhir dari dalam negeri. Delegasi Indonesia memaparkan pentingnya Indonesia National Single Window atau INSW sebagai salah satu upaya membantu jalannya arus logistik yang efisien dalam sidang 48th Facilitation Committee Meeting atau FAL ke-48 yang digelar di London, Inggris. Demikian disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Kementerian Perhubungan Henry Ginting dalam keterangannya dikutip antara Selasa. Sidang 48th Facilitation Committee Meeting atau FAL ke-48 digelar Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization 8 hingga 12 April 2024. Ginting menjelaskan, INSW dimaksudkan untuk mendukung penyederhanaan tata niaga ekspor-impor pada titik temu antar moda transportasi seperti pelabuhan, serta diharapkan nantinya dapat mencakup seluruh proses sepanjang rantai pasok atau supply chain. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyerukan agar perayaan Idul Fitri dibatasi hanya pada ritual keagamaan saja karena kondisi sulit yang dialami rakyat Palestina akibat genosida Israel di Gaza yang masih berlangsung hingga kini. Dikutip antara Selasa, Presiden Abbas mengatakan, seruannya datang menyusul agresi Israel terhadap warga Palestina di tepi barat Yerusalem, serta penyerangan terhadap situs-situs Islam dan Kristen. Presiden Abbas juga mendoakan para warga Palestina yang terbunuh, juga bagi kesembuhan para korban luka serta pembebasan para tahanan secepatnya. Presiden Abbas berharap Idul Fitri di masa depan bisa dirayakan saat rakyat Palestina telah mewujudkan keinginan mereka atas kebebasan dan kemerdekaan dengan berdirinya sebuah negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan para pengungsi kembali pulang. Berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gaza adalah sebuah kesalahan dan mendesak Israel untuk menyerukan gencatan senjata. Komentar Biden dalam sebuah wawancara televisi yang disiarkan Selasa tersebut adalah sebagian dari kritiknya yang paling keras terhadap Netanyahu di tengah meningkatnya ketegangan mengenai jumlah korban warga sipil akibat perang Israel melawan Hamas dan kondisi yang mengerikan di Gaza. Biden menegaskan kembali bahwa serangan pesawat tak berawak Israel pekan lalu yang menewaskan 7 pekerja bantuan dari sebuah badan amal Amerika Serikat yang berbasis di Gaza dan memicu pembicaraan telepon yang menegangkan dengan Netanyahu adalah hal yang disebutnya keterlaluan. Berita terakhir. Tiongkok dan Rusia sepakat untuk terus memperkuat hubungan kedua negara tetangga yang telah terjalin selama 75 tahun. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Tiongkok, Selasa, dikutip antara. Disebutkan, hubungan kedua negara adalah atas dasar non-aliansi, non-konfrontasi dan tidak menargetkan pihak ketiga manapun. Hal tersebut disampaikan terkait kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada 9 April lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menlu Lavrov bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Menlu Tiongkok Wang Yi dan pejabat terkait lainnya. Menlu Wang Yi mengatakan, Tiongkok akan terus mendukung Rusia dalam mengejar pembangunan dan revitalisasi di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin dan mendukung rakyat Rusia untuk melakukan pembangunan secara mandiri. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Idul Fitri Tahun Ini dan Perputaran Ekonomi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan komentar. Judul komentar kali ini adalah Idul Fitri Tahun Ini dan Perputaran Ekonomi Indonesia. Kegembiraan mewarnai perayaan Idul Fitri. Setiap Muslim di seluruh dunia pasti merasakan kebahagiaan setiap kali merayakan Idul Fitri. Bukan hanya karena sudah menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya sebulan sebelumnya, yaitu di bulan Ramadan, tetapi Idul Fitri menjadi momen yang ditunggu untuk bertemu dengan keluarga, kerabat, dan sahabat. Sebagian besar orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki tradisi merayakan Idul Fitri atau yang populer dengan sebutan Lebaran dengan keluarga besar, baik di daerah domisili mereka maupun di kampung halaman. Bagi yang merayakan di kampung halaman, beberapa hari sebelum Lebaran, mereka sudah mulai melakukan perjalanan pulang kampung atau yang dikenal dengan istilah mudik. Mudik tahun ini diperkirakan menjadi yang paling meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dalam akun Instagramnya pada 8 April menulis, "Ini adalah mudik paling meriah sepanjang sejarah." Diperkirakan ada 193,6 juta orang yang mudik. Ini artinya hampir 70% rakyat Indonesia membelanjakan sebagian dananya di kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri. Mengutip laporan rri.co.id 8 April, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan ada target konservatif perputaran uang saat mudik dan Idul Fitri tahun ini, yaitu sebesar Rp276 triliun rupiah, berasal dari pemudik yang menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Belanja masyarakat dalam momen Lebaran tentu sangat signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024. Selain itu, belanja masyarakat pada masa Lebaran akan meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing. Yang tidak kalah penting, akan banyak usaha mikro kecil dan menengah yang akan menikmati belanja masyarakat pada masa Lebaran ini. Diharapkan pendapatan para UMKM pada momen Idul Fitri 2024 ini bisa menjadi modal untuk keberlangsungan usaha mereka. Semoga kegembiraan merayakan Idul Fitri dengan membelanjakan sebagian dana akan bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 yang sebesar 5,2%. Semoga kebahagiaan merayakan Lebaran bersama keluarga dan kerabat akan meningkatkan semangat masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kinerja yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selamat Idul Fitri. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemah takbir berkumandang menyambut hari kemenangan. Setelah sebulan penuh, umat Islam berpuasa dan disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kepada sesama. Di hari yang fitri ini, dengan segenap kerendahan hati, mari kita saling memaafkan, merajut kembali tali silaturahmi untuk membawa negeri. Semoga momen Idul Fitri ini dapat memperkuat iman dan dakwah yang akhirnya dapat menumbuhkan semangat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya Hendra Smu, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia beserta angkasawan-angkasawati RRI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 April 1912. Kapal penumpang terbesar pada masanya, Titanic, meninggalkan pelabuhan di Southampton, Inggris, berlayar perdana menuju New York, Amerika Serikat. Pada 14 April 1912, Titanic menabrak gunung es dan tenggelam sekitar 2 jam 40 menit kemudian. Bencana tersebut mengakibatkan kematian 1.514 orang dan menjadikannya sebagai bencana laut terburuk dalam sejarah dan sampai kini paling terkenal. Tenggelamnya Titanic mengakibatkan undang-undang laut diganti. Beralih ke peristiwa 10 April 1919. Pemimpin revolusi Meksiko, Emiliano Zapata, ditembak mati. Emiliano Zapata Salazar merupakan salah seorang pemimpin dalam revolusi Meksiko melawan diktator Porfirio Diaz yang terjadi pada tahun 1910. Pada 9 April 1919, Kolonel Jesús Guajardo mengundang Zapata untuk bertemu dan menyatakan bermaksud untuk bergabung dengan kaum revolusioner. Zapata memenuhi undangan tersebut, namun ternyata Guajardo dan pengikutnya menjebak Zapata, dan Zapata ditembak mati pada 10 April 1919. Emiliano Zapata dianggap sebagai seorang pahlawan nasional Meksiko. Kota, jalan, maupun perumahan di Meksiko sering dinamai Emiliano Zapata. Potret tokoh ini juga pernah beberapa kali dicantumkan di uang peso Meksiko. Gerakan revolusioner Tentara Pembebasan Nasional Zapatista yang muncul pada tahun 1994 di Meksiko juga mengambil namanya dari Emiliano Zapata. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 April 2010. Presiden Polandia tewas dalam kecelakaan pesawat. Lech Kaczynski, Presiden Polandia keempat, tewas pada 10 April 2010 setelah pesawat Tu-154 Angkatan Udara Polandia yang ditumpanginya jatuh di luar Smolensk, Rusia. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 96 orang. Ibu kota Maria Kaczynska dan seorang pengamat Kaczynski dan istrinya selanjutnya dimakamkan di dalam sebuah ruangan bawah tanah di Katedral Wawel di kota Krakow. Sekian hari ini dalam sejarah.
Allah
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia memiliki peran rekaman Indonesiaku 10 April. Indonesia memiliki peranan penting melalui kepemimpinan pada Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim atau CFMCA. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Suhasil Nazara, dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-11 pada minggu lalu. Mengutip laman kemenko.go.id, Suhasil menyampaikan bahwa CFMCA dapat berfungsi sebagai forum yang sangat baik untuk membangun kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik tentang bagaimana memasukkan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal dalam peran Koalisi Menteri Keuangan. Selain itu, CFMCA juga dapat berkolaborasi dalam strategi untuk mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. Suhasil juga menjelaskan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mendorong aksi iklim melalui berbagai inisiatif. Pada tahun 2023, Indonesia telah menghasilkan panduan bertajuk Memperkuat Peran Kementerian Keuangan dalam Aksi Perubahan Iklim yang merupakan hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Panduan ini memberikan kerangka kerja tentang bagaimana Kementerian Keuangan dapat memasukkan aksi iklim ke dalam strategi ekonomi, kebijakan fiskal, dan pengelolaan anggaran. Selain itu, menurut Suhasil, dalam pertemuan tersebut, CFMCA juga telah menetapkan 3 alur kerja lintas sektor yang berfokus pada alam, adaptasi, dan transisi ramah lingkungan. Alur kerja ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi, peningkatan kapasitas, dan implementasi kebijakan berkelanjutan terkait aksi iklim. Lebih lanjut, Suhasil menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, CFMCA telah berhasil menghubungkan 92 negara anggota dengan 26 mitra institusi, termasuk Bank Pembangunan Asia atau ADB, Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, Badan Program Pembangunan PBB atau UNDP, dan lainnya untuk mendukung pengembangan kebijakan pendukung iklim. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia terhadap aksi iklim melalui serangkaian reformasi struktural, termasuk reformasi pasca krisis keuangan Asia tahun 1998 dan langkah-langkah yang diambil setelah krisis keuangan global tahun 2009 yang telah memperkuat sektor keuangan dan menerapkan kebijakan fiskal yang disiplin dan konsisten. Pada kesempatan itu, Suhasil juga menyampaikan bahwa Indonesia siap memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis bahan bakar fosil. Pada saat yang sama, menurut sebuah hasil, Indonesia berkomitmen memperkuat kebijakan yang ada seperti climate budget tagging, mekanisme pembiayaan ramah lingkungan, pasar karbon, Indonesia Green Fund, dan berbagai skema kemitraan yang bertujuan untuk menarik investasi ramah lingkungan, termasuk pembiayaan mekanisme transisi energi atau ETM. Sebagai bagian dari mekanisme transisi yang komprehensif, Indonesia akan mulai menerapkan pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga batubara. Melalui kerangka pembangunan rendah karbon dan partisipasi aktif dalam platform seperti pendanaan dan mitigasi perubahan iklim di ASEAN di bawah ADB, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota CFMCA lainnya siap untuk mengatasi risiko iklim dan mempercepat transisi menuju perekonomian berkelanjutan. Kolaborasi dengan negara-negara anggota CFMCA lainnya dan mitra kelembagaan akan membantu mengatasi tantangan perubahan iklim dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Dusun Bambu, atau lebih dikenal sebagai Dusun Bambu Lembang, merupakan salah satu destinasi wisata populer di Kabupaten Bandung. karena menawarkan paket lengkap, pengunjung bisa menjumpai restoran khas Sunda, penginapan, wahana, danau, serta pemandangan alam yang menawan. Berada di bawah kaki Gunung Burangrang, Dusun Bambu menawarkan udara segar serta pemandangan hijau, serta berbagai fasilitas menarik untuk keluarga dan bersantai atau berkumpul bersama. Tak heran jika Dusun Bambu banyak dikunjungi wisatawan. Apalagi dengan adanya taman bunga yang cukup luas, membuat Dusun Bambu menjadi tempat menarik untuk berfoto dan wisata. Harga tiket masuk Dusun Bambu Lembang adalah Rp20.000 per orang, pada Senin sampai Jumat berdasarkan informasi dari akun Instagram resminya @dusun_bambu, sedangkan pada akhir pekan dan libur nasional, harga tiket Dusun Bambu adalah Rp30.000 per orang. Mengusung konsep One Stop Leisure, Dusun Bambu menawarkan fasilitas lengkap kepada pengunjung. Dusun Bambu memiliki dua tipe penginapan, yakni Cottage Kampung Layung dan Sayang Helang. Para tamu bisa merasakan sensasi menginap dengan suasana pedesaan khas tradisional Sunda di Cottage Kampung Layung. Penginapan ini dilengkapi berbagai fasilitas resort bintang 5. Sebagai namanya, Dusun Bambu, di situ juga terdapat hutan mini bambu dari berbagai jenis bambu yang tumbuh di Indonesia, juga di mancanegara.
Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan,
hilang dendam habis marah di hari lebaran.
Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.
Rakyat pulang kampung pakaiannya serba indah. Naik mobil, naik motor, bis atau kereta. Naik kapal atau pesawat jika jauh jaraknya.
Asal jangan jalan kaki pakai sepatu terompet.
Kakinya pada lecet babak belur berat.
Bila airin wang
jangan dihabisi.
Jadikanlah lebaran awal yang baru lagi. Dulu suka berjudi, sekarang harus berhenti. Dulu mabuk lagi, sekarang banyak air putih. Dulu gampang emosi, sekarang penuh kasih.
Ingatlah keupah opor ayam telah menanti. Semuanya disiapkan dengan sepenuh.
Maafkan lahir dan batin.
Maafkan lahir dan batin.
Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.
Sekarang berlebaran gayanya sudah beda. Rakyat pulang kampung pakaiannya serba indah. Naik mobil, naik motor, bis atau kereta. Naik kapal atau pesawat jika jauh jaraknya. Asal jangan...
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Hari Raya Idul Fitri jadi momen istimewa untuk bersilaturahmi dan berkumpul bersama keluarga dan orang tercinta. Selain itu, liburan yang relatif panjang bisa dimanfaatkan untuk liburan. Destinasi wisata di Indonesia telah menyiapkan berbagai kegiatan menarik untuk mengisi libur Idul Fitri. Salah satunya, Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta. PT Pembangunan Jaya Ancol TBK menyiapkan sejumlah pertunjukan dalam menyambut libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dengan tema Festival Raya Kemenangan yang berlangsung pada 10 April sampai 21 April 2024. Seperti tahun sebelumnya, Taman Impian Jaya Ancol menggelar salat Idul Fitri di tepi pantai yang berlokasi di Stone Area Symphony of the Sea pada hari pertama Idul Fitri. Dan di hari yang sama juga ada parade tandu tumpeng ketupat diiringi marawis. Keseruan dilanjutkan dengan live cooking Big Kuali di stage Pantai Lagoon, yaitu memasak hidangan lebaran seperti opor ayam dan sayur labu langsung bersama para pengunjung. Para pengunjung dapat menikmati langsung ketika sudah matang. Acara pun semakin meriah dengan live music di Pantai Lagoon yang diisi oleh band-band Indonesia seperti The Massive, Les Child, dan Fiera Tail. Nuansa lebaran akan semakin terasa dengan hadirnya penampilan rampak beduk, Tanura Dance, dan Tari Sufi. Magical Firework Dance juga memberikan sentuhan yang tidak biasa pada lebaran tahun ini, karena pengunjung disuguhkan dance LED dan juga kembang api yang spektakuler.
Matahari tak mungkin lagi untuk menatap keindahan yang
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu dari Sumatera Barat yang berjudul Salam Barayo dari Minangkabau. Lagu Salam Barayo dari Minangkabau diciptakan oleh Andri Dharma. Salam Barayo dari Minangkabau artinya adalah salam lebaran dari Minangkabau. Liriknya bercerita tentang suasana Idul Fitri bersama keluarga di Tanah Minang. Baik paman maupun keponakan melepas bulan Ramadan dan menyambut lebaran di kampung. Semua berjabat tangan dan saling menyapa. Lebaran dibuka dengan makanan ketupat, gulai kapau, dan bersenda gurau bersama saudara dari rantau. Baik pendengar, saya putarkan Salam Barayo dari Minangkabau oleh Andri Dharma dan Kintani. Selamat mendengarkan!
Saayun sapa bimbingan Mama Jo kamanakan Malape bulan Ramadan Salam bajawe kamanangan Barayo di kampung kita Adai budayo di tanah bundo Bajawe tangan saliang basuo Arek ganggam saliang manyapo
Salam barayo dari Minangkabau Dibuka gulai katupe gulai kapau Basanda gurau jusana dari rantau Nenlah pulang Minang maimbau Salam barayo dari Minangkabau Basembong tangan saliang manjambau Basanda gurau jurang
Kali basamua maninyo panyiaran Baputa kampung Coba kulil yang Minangkabau Babagi salam Barayo di kampung kita Adai budayo di tanah bundo Bajawe tangan saliang basu Are ganggam saliang manyapo
Salam barayo dari Minangkabau Dibuka gulai katupe gulai kapau Basanda gurau jusana dari rantau Nenlah pulang
Sambung tangan selama jambau Basanda gurau jauh rantau Nelah pulang minang maimbau
Basanda gurau jauh rantau Nelah pulang minang maimbau
Voice of Indonesia
Singgah ke rumah
Voice of Indonesia.
Jangan lupa berapa tenteng di desa satu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.